Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer u lékařské poradny na téma operace štítné žlázy. Vás vítá Soňa Weizenbachrová. Naším hostem dnes je pan doktor Vladan Hrabě, primář ORL kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Rovnou otevíráme pevnou linku pro dotazy 221 554 222. Také nám můžete posílat SMSky na číslo 605 55 a 48. Pane doktore, jenom stručně připomeňte nám štítná žláza. Jaké jsou její funkce v našem těle?
Štítná žláza je žláza z vnitřní sekrecí, která svojí produkcí hormonů zajišťuje vlastně metabolický jaksi obraz organismu, podělí se na metabolismu jak cukru, tuku, tak bílkoviny, takový motor, taková ta fabrika energetická. Její funkce je nezbytná, nebo její přítomnost těla je nezbytná, bez těch hormonů bychom vlastně žít nemohli.
Kde se štítná žláza nachází? Můžeme se ji nahmatat?
Štítná žláza je umístěná na krku, vlastně těsně pod hrtanem. Když si nahmatáte ohrysek, tak vlastně kousek pod ním. Obvykle zdravá, nezvětšená žláza nebývá hmatná.
Mm-hmm. Takže pohmatem vlastně můžeme poznat, jestli s naší štítnou žlázou je nebo není něco v pořádku.
Řekněme, nahmatáme zvětšení, zduření, ať už třeba na jedné straně nebo na obou stranách, protože žláza, štítná žláza vypadá trošku jako, si představíte, obrys motýla a má tady dva laloky na každé straně té průdušnice jeden. A můžeme teda nahmatat vlastně jaksi změny velikosti buď celé žlázy nebo lokalizované.
Jsou
změny.
I další příznaky, podle kterých poznáme, že štítná žláza onemocněla?
Určitě jsou to právě vlastně stavy, které souvisí s vlastně narušením toho metabolismu, toho organismu. Vlastně štítná žláza, pokud se týká té funkce, může produkovat více nebo méně hormonů, než je potřeba. To znamená, při té zvýšené funkci, při té hyperfunkci, můžeme trpět nespavostí, podcením, ztrátami, ubytkem na váze. Další příznaky typické jsou kardiální, bušení srdce, zrychlený srdeční tep. Na druhou stranu při nedostatku hormonů můžeme zase naopak lehce přibrat na váze, můžeme si cítit ospalí, vlastně nějaký bez nálady, můžeme mít vlastně padání vlasů, změnu charakteru kůže, nehtů a tak dále.
Léčba onemocnění štítné žlázy je záležitostí endokrinologa. Kdy a proč ji přebírá chirurg?
Je třeba říct, že endokrinolog je ten hlavní, který ordinuje vlastně tu chirurgickou léčbu. Takže my vlastně čekáme, až nám endokrinolog pacienta s nějakým problémem pošle a s návrhem tedy nějak jaksi výkonu jeho rozsahu a časováním, že ten timing je také důležitý. V zásadě jsou dvě hlavní skupiny změn na štítné žláze, které jsou posílány k té chirurgické léčbě. Jsou to jednak změny právě velikosti a tvaru, když tam je nějaký úzel nebo prostě podezření na nádor a tak dále, nebo případně ta žláza je až tak velká, že tlačí třeba na dýchání a polikání. A nebo jsou to právě změny funkce, kdy tomu endokrinologovi se nedaří farmakologicky dostupnými léky tu funkci té žlázy upravit tak, aby to tělo fungovalo normálně.
Jak časté jsou operace štítné žlázy?
Z mého pohledu poměrně dost, protože jak si stvoří relativně velkou část našeho operačního programu. Asi si netroufnu říct, kolik pacientů z endokrinologických ambulancí je odesíláno k operacím, ale je to celkem častá operace.
Není to nic mimořádného pro vás na vaší klinice, ne, prostě. Ne. Poslechneme si první telefonický dotaz. Dobrý večer.
Už můžu mluvit?
Můžete se ptát, ano.
Ano. Dobrý večer, tady posluchačka z Plzně. Já jsem byla před několika lety na Lochotíně. Mám úzel na štítné žláze na 3x4 cm. A nemám ani hyperfunkci, ani hypofunkci. A paní doktorka řekla, že mi chce operovat. A já jsem řekla, že zatím nechci, jedině kdyby se to zvětšovalo. A ona řekla, že tím pádem už nemám nikdy nárok na sono, když nesouhlasím s operací. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to pravda. Teďka chodím na sono jednou za rok, posílá mi praktický doktor, ale to sono si platím sama. A ten uzel se nezvětšuje. Takže jestli mám nárok na sono, když jsem zatím odmítla operaci. Děkuji, nashledanou.
My děkujeme za zavolání. Nevím, pane doktore, jestli budete vědět, protože nejste přímo endokrinolog.
To je trošku přesně tak, trošku složitý dotaz. Tam samozřejmě záleží hodně na tom, jak vlastně pacient s endokrinologem komunikuje, jak se spolu shodnou na tom, jak se plánu další léčby. Asi bych se vzdal odpovědi, protože to o tom nároku nebo nenároku, myslím si, že mi nepřísluší mluvit. Samozřejmě paní doktorka endokrinoložka pravděpodobně měla strach o to, aby v tom uzlu se nedělo něco nepravého a proto pacientku na operaci posílala, ale jak už jsem říkal ráno, určitě rozhodnutím každého člověka, jestli na tu operaci chce jít a nebo nechce a případně si nést následky, ať už jedné nebo druhé strany.
Každopádně já osobně na místě naší posluchačky bych se zeptala na zdravotní pojišťovně.
Určitě,
tam bych směrovala ten dotaz. Ve vysílání je se mnou chirurg z Plzeňské fakultní nemocnice, pan primář Vladan Hrabě. Povídáme si o štítné žláze, přesně řečeno o operacích štítné žlázy. Pevná linka do lékařské poradny je 221 554 222 a teď je obsazena. My přijmeme další dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tady je posluchačka z Plzně. Chtěla bych se zeptat, já se léčím se štítnou žlázou od roku 2000. Měla jsem zvýšenou činnost, teďko mám sníženou činnost. Beru Letrox 50, ale teďko jsem byla na rentgenu, ale z jiných důvodů na plicním. A tam mi bylo zjištěno, že průdušnici mám vytočenou doprava a ta štítná žláza jako kdyby rostla dolů. A ještě jsem na interně teda nebyla teďko s tím výsledkem, tak nevím, jestli je to s tou štítnou žlázou spojen.
Děkuji za dotaz. Určitě ta štítná žláza může růst vlastně nezávisle na té funkci, ať už je vyšší nebo menší, větší nebo menší, může se ty změny velikosti projevit. Může určitě růst na jedné straně víc a vytlačovat průdušnici, může růst směrem dolů do hrudníku. To samozřejmě stojí za do vyšetření minimálně ultrasonografií, možná potom ještě počítačovou tomografii, aby bylo přesně vidět, jak ta žláza je veliká, kam zasahuje a podle toho by právě potom ten odborník endokrinolog se rozhodl, jestli vás pošle na operaci nebo ne.
Právě sono mi paní doktorka dělá jednou za rok. To vždycky říká, že je v pořádku, že je teda zmenšená, ale teďko na tom rentgenu, na těch plicích, jsem právě tuto sama viděla, jak je ta průdušnice vykloněná.
Jak říkám, může se to objevit, může to být vybočení průdušnice velikosti štítné žlázy. Pravděpodobně by bylo asi nejlepší zmínit ten rentgenový nález při další kontrole, a paní doktorka endokrinologie potom určitě udělá další kroky.
Tak jo, děkuju.
My děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer, naslyšenou. Pane doktore, my jsme řekli důvody, proč k vám pacienti obvykle přicházejí. Posluchačka, která telefonovala jako první, se zmínila o tom, že odmítla prozatím operaci. Může do budoucna pacient, teď nemluvím konkrétně o ní, ale obecně, pacient, který odmítne operaci, ohrožovat svůj život, zdraví?
Určitě může. Pokud by to byl podobný případ jako u paní, to znamená nějaký uzel ve štítné žláze, tak samozřejmě my máme do jisté míry omezené možnosti zjistit třeba přesnou biologickou povahu toho uzlu. To znamená, třeba se za tím uzlem může skrývat i maligní zhoubný nádor. To znamená, pokud na tu operaci ten člověk nepůjde, ten nádor může dál růst, může se vlastně to maligní nemocně šířit po těle a jak si tím se samozřejmě zhoršují perspektivy další možnosti léčby. Takže já si myslím, že v dnešní době určitě by nikdo někoho nepustil na operaci úplně zbytečně, jen tak většinou ty indikace jsou opodstatněné a k tomu takovému ohrožení vlastního zdraví může dojít, pak, když na tu operaci nejdu.
Uh-huh. A ten nádor například z krve dá se zjistit nebo nedá?
Ne. Bavíme-li se konkrétně o štítné žláze, tak tam pokud bych měl zmínit ty zhoubné nádory, tak je tam asi 4 nebo 5 základních typů, které se tam vyskytují. U některých těch typů jsou jaksi markery v krvi, které jsou, dejme tomu, pomocné jaksi diagnostické jednotky, které nás té diagnoze přiblíží, ale u některých typů žádné takové markery v krvi nejsou. Takže z pouhého krevního náběru nejsme schopni zjistit takovouhle věc.
Takže vždy je na místě aby se zjistilo přesně operace nebo biopsie třeba?
Přesně tak. Začínáme vždycky u toho sonografického vyšetření. To je dneska jaksi lepší metoda na zobrazení štítné žlázy. Během toho sonografického vyšetření se dá udělat punkční biopsie, to znamená odběr tenkou jehlou buněčného materiálu z toho prodřelého ložiska a odeslat na vyšetření a tím zase získat další informace a přiblížit se té diagnoze. Mm-hmm. Patologové velice, velice dobře umí odečítat tyto vzorky a jak si v tom popise potom sdělit, zdali se ten materiál blíží spíš té zhoubnější nebo té benignější variantě a podle toho se jednáme dál.
Telefonuje nám další posluchačka nebo posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer, posluchačka Stachova. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat pana doktora, co je to hypotyroza, jestli to říkám správně, a potom ty echo uzlíky. A jestli je nutné ty echo uzlíky operovat, když se jako štítná žláza jako taková nezvětšuje. Je stále stejná. Já jsem totiž já jsem totiž před lety, to už je 2003 rok, taky odmítla operaci a byla jsem od té paní doktorky vyřazena z evidence.
Děkuji za dotaz. V té první části hypotyreóza je snížená funkce štítné žlázy. To znamená, ta žláza produkuje méně hormonů, než tělo potřebuje a v tom případě se většinou farmakologicky pomocí tablet dodávají ty hormony. K té druhé části echo uzlíky pravděpodobně máte na mysli nějaké drobné strukturální změny v té štítné žláze, drobné uzlíky. Opět vrátím se částečně k tomu, co jsem říkal před chvílí. My jsme schopni do jisté míry kontrolovat ty uzlíky sonograficky, podle toho sonografického obrazu odhadnout asi zhruba jejich charakteristiku, ale je to čistě, není to stoprocentní takhle. Tudíž je asi na místě to kontrolovat. Opět většinou endokrinolog to sonografické vyšetření provádí a v případě jakéhokoliv dalšího podezření třeba odesílá, ať už na tu punkční biopsii, anebo rovnou na operaci.
Děkuji moc krát.
My děkujeme za dotaz. Mějte se pěkně, naslyšenou. Při té operaci štítné žlázy, pane primáři, co vlastně, já to řeknu laicky tedy, co vlastně vyndaváte?
My dáme toho motýla, samotnou žlázu. Ta žláza má takovou, dejme tomu, houbovitou strukturu, nebo vlastně taková tuší houbovitá struktura. My musíme vlastně se k té žláze dostat, musíme jí zbavit cévního zásobení, musíme ochránit důležité struktury, které vedou kolem ní a je třeba, aby tomu dělu byly zachovány a vyjmout ten vlastní parenchym, vlastně tu tkání té žlázy.
A obvykle tedy celou tu žlázu pacient ztratí, abych tak řekla.
Je to, v dnešní době se vlastně provádí už jenom dva základní typy výkonů, buď se odstraní celá štítná žláza, anebo její polovina. Zase konkrétní případ, kdyby pacient měl jeden solitární uzel v jednom laloku a ten druhý lalok se vypadal, že je úplně zdravý, tak se snažíme tu zdravou tkáň zachovat, ten druhý lalok, a v místě toho můstku mezi těmi laloky to oddělit a vlastně odstranit tam ten lalok s tím podezřeným ložiskem, s tím uzlem. Dříve těch výkonů se provádělo víc, prováděl se téměř totální tridektomie a tak dále. V dnešní době vlastně už se omezujeme jenom na ty dva základní typy, celou nebo půlku.
Takže není to tak, že byste odstraňovali třeba jenom ten uzlík, který je tam?
Ano, to technicky nejde. Už vlastně z historie, když se vlastně pokoušeli lékaři v 17. až 19. století operovat štítnou žlázu, tak zjistili, že to je dost komplikované, protože to je vlastně prokrvený orgán. A jak si vyndávat něco z prostředka té tkáně je technicky velmi obtížné, nebo spíš nemožné, takže je i pro pacienta bezpečnější vlastně odstranit po povrchu té žlázy tu oblast, kterou chceme, ten lalok nebo tu celou žlázu, kde se nezasahovat dovnitř.
A jak celá ta operace probíhá? Mohl byste nám přiblížit postup chirurga?
Pacient leží na stole, má mírně zakloněnou hlavu. My si teda samozřejmě připravíme to operační pole, potom vedeme řez vlastně pod hrtanem ve střední části krku mezi těmi kývači, jak to můžete si nahmatat. a vlastně dostaneme se, rozpreparujeme si ty měkké tkáně, dostaneme se k té žláze a teď už postupujeme čistě po povrchu té žlázy a právě přerušujeme ty jednotlivé cévy, které tam vedou. Odtahujeme struktury, které tam chceme nechat, jako jsou příštítná tělízka, a pátráme po zvratných nervech, které generují hlasivky, taková klíčová část té operace. A víceméně potom tu žlázu vyjmeme, zkontrolujeme poleoperační, zavedeme drény a sešijeme ránu.
Předpokládám, že celková anestezie
samozřejmě,
je nutná.
Ano.
Posloucháte lékařskou poradnu na téma operace štítné žlázy. Hostem ve studiu je pan doktor Vladan Hrabě, primář ORL kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. Jestli pro něj máte nějaký dotaz, zatelefonujte na linku 221 554 222 anebo napište SMS zprávu na číslo 605 55 48. Z toho, co už jsme slyšeli, vyplývá, že pochopitelně se nejedná o jednoduchou zrovna operaci. Jaká jsou rizika? Co všechno se během operace štítné žlázy může stát?
Rizika operace nebo hrozící komplikace jsou jednak takové ty všeobecné chirurgické, které hrozí u každé operace. Ta rána může krvácet, zanítit se, otýkat po operaci a tak dále. A jednak jsou to vlastně komplikace, hrozící komplikace, které jsou specifické pro tento orgán, pro operaci tohoto orgánu. Takovou poměrně zásadní komplikací je riziko poškození tzv. Zvratných nervů, což jsou nervy, které vedou těsně u té štítné žlázy, mezi štítnou žlázou a průdušnicí a inervují naše hlasivky. To znamená, pokud ten nerv se poškodí, tak ten hlas se může zhoršit, pacient může chraptět. Pokud by se poškodily nervy na obou stranách, tak dokonce mohou být i potíže s dýcháním, že vlastně ta hlasová štěrbina se uzavře a ty hlasivky, jak se nemohou hýbat, tak vlastně zabraňují možnosti dýchání. Další struktura, která vlastně je v ohrožení při té operaci, jsou takzvaná příštítná tělízka, co jsou další žlázy z vnitřní sekrecí, to jsou takové čočkovité útvary, které jsou na zadní stěně, na půzdru té štítné žlázy, bohužel nemají úplně konstantní polohu. Bohužel ani barvu, podle které bychom třeba odlišili, takže my po nich musíme aktivně pátrat a snažit se tomu tělu zachovat, protože ta příčina tělízka zajišťují hospodaření těla s vápníkem a zase jejich ztráta by byla nepříjemná pro toho pacienta. Ne, že neřešitelná by byla, ale nepříjemná určitě.
A pacienti se právě často obávají ztráty hlasu, teď když jsme slyšeli, že vlastně může dojít i ke komplikacím s dýcháním. Máte pacienty čím uklidnit? Třeba řeknu, moderní technika je natolik vyspělá, že snížila to riziko na minimum.
Určitě my se snažíme používat při těch operacích vlastně to nejlepší nebo nejmodernější zařízení, které existuje. To znamená, jednak všichni, kdo operujeme u nás na klinice, používáme zvětšovací brýle, abychom to operační pole měli zvětšené. Jednak používáme šetrné vlastně postupy při preparaci té tkáně a jednak používáme i takzvaný neuromonitoring, což je jaksi přístroj, který nám umožňuje ověřit si intaktnost a správnou funkci toho zvratného nervu při té operaci. Ten chirurg ten nerv musí vždycky najít, bez toho se neuvědeme, ale potom tu strukturu si může ověřit vlastně tím neuromonitoringem a takzvanou neurostimulací a sledovat vlastně průběh toho nervu a jeho funkci během celé operace. Takže to je určitá pomůcka. Ne, že by tato pomůcka sama o sobě snižovala jaksi riziko těch komplikací, ale určitě vede k tomu, že ty operace jsou bezpečnější.
Když bohužel taková komplikace nastane, je možné následně ještě pacientovi pomoci?
Určitě. Pokud dojde k té jednostranné obraně té hlasivky nebo jednostranné poškození toho zvratného nervu, tak samozřejmě my jednak si musíme přesně uvědomit, co se v tu chvíli v tom operačním poli mohlo stát, jestli ten nerv je spíš jenom třeba natažený nebo poškozený třeba koagulací, anebo jestli prostě je to operace třeba nádoru, který prorůstal do okolí a ten nerv je jaksi přerušený kompletně. Tam už samozřejmě, pokud ten nerv je kompletně přerušený, nemůžeme čekat, že ta funkce se vrátí. V těch ostatních případech zahajujeme rehabilitaci, spolupracujeme, nebo u nás na klinice máme lékaře foniatry, kteří zajišťují rehabilitaci hlasu, po určitou dobu a vlastně zhruba tak za půl roku hodnotíme ten stav pacienta, co se stalo, pakliže ta rehabilitace je úspěšná, ten hlas se vrátí, hlasivka se rozhýbe, je to samozřejmě výborné, pakliže potíže přetrvávají, můžeme v následujících krocích nabídnout pacientovi třeba chirurgické metody, které kvalitu hlasu mohou zlepšit.
Uh-huh. Mohl byste je přiblížit?
Jak to bych chtěl nakreslit?
Tak to bohužel.
Vlastně, když dojde k porušení toho nervu, tak ta hlasivka zůstane v stálé poloze těsně vedle střední čáry. My tomu říkáme parameriální pozice. A na tom mluvení nás bývá jenom ta druhá hlasivka, která se hýbe a musí se dotáhnout k té stojící, k té paratické hlasivce. A tak potom záleží na tom, jak ta zdravá hlasivka má sílu a dotáhne se k té jaksi poškozené hlasivce a jak dokáže uzavřít tu hlasovou štěrbinu. No, jestliže dobře, hlas bude kvalitní, vlastně okolí to ani nemusí poznat, jestliže špatně, hlas bude slabý, bude chraplavý a v takových případech potom se provádí výkony, které tu nemocnou hlasivku posunují spíš k té střední čáře, aby byla blíž té zdravé hlasivce a bylo možné tu hlasovou štěrbinu při fonaci řádně uzavřít.
Přečtu písemný dotaz. Jsem 3 měsíce po operaci štítné žlázy. Úplné odstranění kvůli uzlům ve štítné žláze. Výsledky histologie, chvála bohu, negativní. Stále se mi špatně poliká. Mám pocit knedlíku v krku, tahání při polknutí. Jsem z toho nervózní a depresivní. Mám pocit, jako by byla jizva přirostlá ke krku. Při polikání se mi skrčí celý krk. Prosím o váš názor, jestli je tento můj stav v normě.
Neřekl bych, že je v normě, ale stát se to může. Vlastně jizva během hojení po operaci může přirůst k měkkým tkáním krku a potom tam vznikají takzvané souhyby při polikání, kdy ta kůže opravdu se tahá nahoru a dolů při každém polknutí, může to tahat, může to být nepříjemné, polikání může být s potížemi. My se tomu snažíme předcházet tím, že po operacích doporučujeme určitou péči o jizvu, promazávání nějakými preparáty mastnými a masáže a jaksi práci s tou jizvou v takové míře, aby k tomuhle tomu nedošlo. Pakliže už tomu dojde, tak čekáme do té doby, než ta jizva je kompletně vyzrála, když už dál se nebude měnit, což většinou trvá zhruba půl roku. A potom půl roce se s pacientem nuláme jak dál, protože ty potíže přetrvávají, je možné chirurgicky tu jizvu jaksi upravit, vytnout, uvolnit to podkoží a udělat jizvu novou, která nebude jaksi přirostlá k té spodině. To se provádí ve spolupráci většinou s plastickým chirurgem.
Paní Hana se ptá, může operaci ohrozit diabet a glaukom?
Operaci ohrozit nebo operaci stížit? jak se na to podíváme? Určitě diabetes je stav, který jaksi stěžuje operaci, nebo spíšně stěžuje, je třeba vlastně zvýšené péče o toho pacienta v tom perioperačním období, ale neznemožňuje tu operaci. U glaukomu si myslím, že by to vliv na operaci mít nemělo.
Pan doktor Vladan Hrabě, primář ORL kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, odpovídá na dotazy v lékařské poradně rádia vašeho kraje. Stále ještě nám můžete telefonovat na linku 221 554 222 anebo psát SMSky na číslo 605 55 a 4 osmičky. Mluvili jsme o tom, jak probíhá operace, když ta operace skončí. Co se s pacientem, s pacientkou děje dál? Zajímá mě tedy to bezprostřední, co se děje po operaci. Po operační péče?
Bezprostředně hned po výkonu pacientka ještě zůstává, nebo pacient zůstává jaksi na pozorování v té časné pooperační době na takovém jasně, pokoji s, dejme tomu, s intenzivnějším dohledem. Následující den po operaci převazujeme ránu, kontrolujeme dren, protože vedle té rány je vyveden dren, který vlastně odsává pod tlakem zbytkovou krev z té rány. Kontrolujeme si právě pohyb těch hlasivek, díváme se na ty hlasivky, jak se hýbou, jestli opravdu všechno teda proběhlo tak, jak mělo a nabíráme pacientovi krev právě na hladiny vápníku, abychom monitorovali, jak si funkci těch příštítních tělísek, o kterých jsem mluvil. Když všechno probíhá bez dalších rušivých příhod, tak většinou nějaký třetí nebo čtvrtý den po operaci pouštíme pacienta domů do domácího ošetřování a zveme se ho na kontrolu, potom na odstranění stehů.
Tím jste odpověděl tomu, kdo se ptá, jak dlouhý je po operační pobyt ve špitálu. Já to rozšířím. Celková doba pracovní neschopnosti je jak dlouhá?
Většinou při nekomplikovaném průběhu počítáme zhruba 4 týdny, kolem toho jednoho měsíce.
Uh-huh. Pacient k vám jde na kontrolu, vyjmete tedy stehy. Potom už ho převádíte spájet k endokrinologovi nebo si ho zvete ještě k vám?
Většinou v době, kdy vyndáváme, kdy dostaneme stehy, tak vlastně se seznámáme i s definitivním výsledkem histologického vyšetření té žlázy a sdělíme to pacientovi a potom jednáme dál. To znamená, pokud ten stav nevyžaduje žádnou další péči chirurgickou, tak pacientu poučíme právě o tom, jak se starat o jizvu a předáme zpět tomu odesílajícímu endokrinologovi, který jak si musí zajistit další léčbu toho pacienta.
SMSka, je po operaci štítné žlázy nárok na lázně?
Ano, pacienti jsou odesíláni do lázní, no, můžou o ně zažádat a potom revizní lékař té zdravotní pojišťovny rozhodne o tom, jestli jim vlastně komplexní lázeňskou péči přiklepne.
Mluvili jsme o tom v úvodu, přesto je tady dotaz, kde se nachází štítná žláza, připomeňte, pane doktore.
Štítná žláza je v dolní části krku, kolem průdušnice, pod hrtanem, vlastně po obou stranách té průdušnice.
Lékařská poradna tentokrát na téma operace štítné žlázy s panem doktorem Vladanem Hrabětem je tady pro vás. Můžete se ptát a opět nám někdo telefonuje. Rádi vás slyšíme, dobrý večer.
Dobrý večer. Mám takový dotaz. Manželka vnukovo, její 23 let, měří asi 180 cm a váží asi kolem 55 kg a ona tvrdí, že se nemůže spravit. Takže já mám takový dojem, jestli by to nemohla dělat nějaká vada štítné žlázy.
Dobrý večer, je to možné. Určitě pakli, že jí ta váha trápí nebo prostě jí nějakým způsobem strádá, tak po dohodě s tím praktickým lékařem určitě by i hormony štítné žlázy stály za dovyšetření. To je asi tak nejjednodušší, co by se dalo udělat.
Doporučení obrátit se na endokrinologa.
Přesně tak.
My vám děkujeme za dotaz, mějte se pěkně.
Děkuji, prosím.
Naslyšenou. Kdy se pacientovi berou příštitná tělízka a co to pro něj znamená?
Příštitná tělízka se odstraňují cíleně při zase jejich zvýšené funkci, při takzvané hyperparatyreóze, anebo při podezření, což ale bývá často spojené, při podezření na nějaké bujení v oblasti těch příštitných tělízek většinou nezhoubne, ale prostě to jedno tělízko může jak se vymknout kontrole organismu a zvětšit se. Pacienti odesíláni na operaci s příštitnými tělízky většinou trpí zvýšenou hladinou vápníku v krvi a odstraněním těch tělízek je snaha tu hladinu toho vápníku jaksi vrátit zpátky k normě. Takže to je to, o co to očekáváme.
Posluchačka z Plzně se ptá, když štítnou žlázu tedy vyjmete, co dále? Říkala jste, že je nezbytná pro funkci těla.
Určitě. Pacient po operaci štítné žlázy se vždycky musí vrátit zpátky do péče svého endokrinologa, protože právě je třeba nastavit další léčbu tak, aby ten pacient užíval hormony, náhražky těch přirozených hormonů štítné žlázy. Bohužel tato léčba je doživotní, je třeba s tím takto počítat, nicméně uvádí se, že jaksi náhrada hormonů štítné žlázy je asi jedna z nejlépe propracovaných náhrad hormonálních pro člověka, které vůbec existují. Takže endokrinolog bude nabírat krev, vlastně určovat dávky léků, které ten pacient bude brát a bude k němu jednou za čas ten pacient stále chodit na kontroly.
Možná bych se měla zeptat právě endokrinologa, ale zkusím to u vás, když odstraníte jenom půlku, jeden lalok štítné žlázy, je možné, že ten druhý zvládne plnit funkce štítné žlázy?
Určitě možné to je, i z toho důvodu vlastně ten druhý lalok se tam nechává, aby to tělo mělo zásobu vlastních hormonů. Většinou to probíhá tak, že po té operaci přechodně dojde k poklesu té hladiny, ten druhý lalok ještě nenastartuje, nebo ten ponechaný lalok nenastartuje svoji produkci na vyšší jaksi hladinu. Takže endokrinolog třeba po nějakou krátkou dobu dává tabletky s těmi náhradními hormony a časem postupně vysazuje a tělo má dostatek hormonů z toho zachovaného zbytku štítné žlázy.
Další posluchač nebo posluchačka čeká na lince. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych měla ne jako dotaz, ale prostě já jsem se léčila, asi 5 let jsem se léčila na štítnou žlázu. Každý rok jsem chodila tedy na sono a při posledním sonu mě bylo řečeno, že zatím to nic není, ale že by se třeba v budoucnosti z toho mohlo něco udělat. Tudíž jsem se okamžitě rozhodla a přihlásila jsem se na operaci štítné žlázy. A operoval mě pan primář, dneska už pan primář Hrabě, a já bych mu touto cestou chtěla poděkovat za perfektní odvedenou práci. Hlasivky jsem měla okamžitě v pořádku a řez nebyl téměř po těch půl roku vidět. Tak bych mu tady chtěla veřejně poděkovat a přeji mu v jeho práci mnoho úspěchů. Děkuji.
My také velice děkujeme.
Moc krát děkuji, moc mě to těší, děkuji.
To potěší prostě, taková pochvala. Moc vám děkujeme za zavolání. Já se vrátím k těm dotazům. Je nutná po operaci dieta?
Není, ne, nemyslím si, že je nutná dieta, myslím si, že je třeba dodržovat zásady nějakého racionálního stravování.
Nevím, jestli teď jsme to říkali v téhle hodině, ale dopoledne tady určitě zaznělo, že většinu vašich pacientů, pokud jde o operaci štítné žlázy, tvoří ženy. My ženy se rády líbíme, mluvili jsme tady několikrát o jizvě. Jak velká jizva a kde přesně zůstane?
Velikost jizvy záleží nebo závisí na velikosti té štítné žlázy. Musíme mít dostatečný otvor pro to, abychom tu tkáň odstranili z těla ven, takže pakliže je ta žláza malá, i jizva bude malá. U těch žláz, dejme tomu normální velikosti, se pohybuje kolem 3-4 cm. Snažíme se jizvu udělat tak, aby byla ve střední části krku, vlastně kolem té průdušnice, a aby kopírovala jaksi kožní linie, v kterých se nám některým, jako mě třeba, dělají vrásky, takže je určitá perspektiva, že za nějaké období jednoho roku, dvou a více ta jizva nebude patrná, protože se nám sková i do té krční vrásky. Problém jizev bývá hodně diskutován, dost často vlastně v ženy, zvlášť třeba ve východní Asii, jsou na to zahánklivé, takže z toho důvodu jsou vypracovány i chirurgické postupy, které pracují úplně bez jizvy na krku, endoskopické zákroky s přístupem z dálnější části těla, ale vlastně kromě kosmetického hlediska to nemá vůbec žádný jiný význam, takže my jsme zatím se rozhodli, že touto cestou nepůjdeme a děláme operace standardním způsobem.
Uh-huh. A ty nezvyklé operace ve světě, tedy kudy se vyoperovává štítná žláza?
Třeba z podpaží a z vlastně oblasti prsů a podobně, takže jsou to opravdu někdy až, jdeme tu, bizardní, jak si přístupové cesty.
Další věc, to už se jedná nejenom o záležitost estetickou, ale také zdravotní. Hrozí po téhle operaci, že pacient, pacientka budou přibírat na váze?
Není k tomu důvod, pokud jak si se stravují a žijí tak, aby to splňovali jaksi zásady nějakého zdravého životního stylu. Samozřejmě pokud ten člověk trpí hyperfunkcí, to znamená, to tělo je zaplavováno větším množstvím hormonů, ta váha před tou operací ubývá, a pak, když tu žlázu odebereme, tak už taková záplava těch hormonů tam není a jak si to ukládání tuku může nastat, ale myslím si, že není to až tak záležitost toho, že jak si ten pacient nemá štítnou žlázu jako toho, že musí úměrně jak si svému životnímu stylu si stanovit svoje stravovací návyky a pohybovou aktivitu.
A z pohledu vaší odbornosti po té operaci, jak by měl pacient o sebe pečovat?
Pokud se bavíme o tom časném období po propuštění z nemocnice, tak je důležité zachovat jakýsi fyzický klid, než by člověk musel ležet v posteli, ale určitě se nepřepínat fyzicky, nezvedat nic těžkého po dobu minimálně toho měsíce, někdy i déle, v závislosti na tom třeba, jakou činnost vykonává ve svém povolání. Je důležité teda pečovat o tu jizvu, to znamená promazávat ji nějakými mastními krémy, nebo ženy dost často používají sádlo doma vyškvařené, nesolené, což nic proti tomu. Hlavně, aby ta kůže byla dostatečně promaštěná, masáže té jizvy. V prvních měsících nevystavovat tu jizvu slunci, protože se v ní vychytává pigment, zase by to byl kosmetický problém. Takže takovýmhle způsobem se postupně po tom měsíci vrátit do normálního života a dbát akorát na to, aby ta jizva se dobře zahojila.
Tak potom, co jsem vás teď vyslechla, jsem zvědavá, jak odpovíte další posluchačce. Mohu jet 2 měsíce po operaci štítné žlázy k moři?
Můžete, určitě, ale počítejte s tím, že by bylo záhodné jizvu po té operaci chránit před přímým slunečními paprsky, protože, jak jsem zmínil, ta jizva, jak je aktivní a vyzrává teprve, tak vlastně akumuluje pigment a vrátila byste se od moře s černou čárou místě jizvy, takže my to určitě nezakazujeme. Tady teda se přitom se, že nevím, co na to endokrinologové, ale myslím si, že taky nebudou úplně proti. A doporučujeme chránit tu jizvu šátkem, přilepitý náplastí, používat krémy s vysokými faktory, aby k tomu nežádoucímu kosmetickému efektu nedošlo.
A úplně na závěr, pro pacienty, kteří se rozhodují, zdali jít nebo nejít na operaci. Z vašeho pohledu chirurga, proč jít?
Jak už jsem zmínil v počátku našeho povídání, myslím si, že nikdo z lékařů neposílá pacienta jen tak bezdůvodně na operaci, takže pakliže chci dbát o svůj zdravotní stav, ať už z hlediska teda té hormonální rovnováhy nebo z hlediska možného třeba nádorového růstu v té žláze, tak myslím, že se vyplácí poslechnout svého ošetřujícího lékaře a endokrinologové v tom jsou určitě velmi erudovaní tak, aby správně načasovali tu dobu, kdy opravdu je třeba na tu operaci jít.
Dospěli jsme k závěru dnešní lékařské poradny, ve které na dotazy odpovídal pan doktor Vladan Hrabě, primář ORL kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. Pane doktore, moc vám děkujeme, přejeme, ať se vám daří a budeme se zase těšit někdy příště naslyšenou.
A děkuji za pozvání, hezký večer.
Vám, vážení posluchači, děkujeme za pozornost, za vaše dotazy, za poděkování. Zítra ve stejný čas vám nabídneme poradnu celostní medicíny s celostní výživovou terapeutkou Dagmar Chmelířovou. Takže se budu těšit, krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.